Программа «Кардіограма» у твоїм ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сёння у програмі футбольний фанат судзіцца з падпалкоўнікам міліцыі.
Прызнаць незаконнасць супрацоўнікаў міліцыі. Ось, і каб суд прызнаў, і каб міліцыянты перада мной выбачыліся.
Мус больше не хоча абараняць жывёл.
Правила обращения с животными дома должны заниматься ЖЭСа. Соответственно, в лесу должны охрана животного и растительного мира заниматься.
Каля сотні шматдзетных сем'яў у Гродні не могуць засяліцца ў новыя кватэры, якія павінны былі атрымаць яшчэ ў жніўні мінулага году.
Мне неаднакратна гаварылі, што абратнай сілы ў закона нету, но гарантій ніхто не дае, што нас не выкінуць з цих спісков.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардіограма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў.
Праграма «Кардіограма».
Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». Да парламенцкіх выбараў у Беларусі ёсць магчымасць змяніць выбарчае заканадаўства. Такое меркаванне выказаў намеснік старшыні парламенцкай асамблеі АБСЕ, кіраўнік місіі кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Кент Харстэт у інтэрв'ю «Белапан» і порталу тут.бюай. Харстэт і дырэктар бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ Міхаэл Георг-Лінг знаходзіліся з двухдзённым візітам у Беларусі. Каментуючы выказванні еўрапейскіх чыноўнікаў аб тым, што Еўрасаюз пры прыняцці рашэння аб далейшым лёсе санкцый у дачыненні да Беларусі будзе ўлічваць у тым ліку справаздачу БДІПЧА БСЕ, Харстэт адзначыў, цытую, «Перш за ўсё БДІПЧА БСЕ не залучаная ў працэс прыняцця рашэння адносна санкцыяў. Вядома, мы разумеем, што ЕС адсочвае нашыя публікацыі вельмі ўважліва, але мы павінны працаваць, не глядаючыся на кагось». Конец цитаты. Ён падкрэсліў, што АБСЕ спрабуе развіваць дыялог з беларускімі ўладамі, каб дамагчыся як мага большага прагрэсу, інфармуе «Белапан». Адзначым, што дата сёлетніх парламенцкіх выбараў у Беларусі яшчэ не вызначана.
Кардіограма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Раніцай 30 студзеня ў Мінску каля будынка Вярхоўнага суда прайшла несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Каля 20-30 чалавек пратэставалі супраць гвалту супрацоўнікаў міліцыі над грамадзянамі. Яны трымалі ў руках плакаты з адпаведнымі зместамі. Міліцыянеры, а іх было вельмі шмат, больш чым удзельнікаў пікету, склалі на пратэстоўцаў адміністрацыйныя пратаколы. Затрыманняў не было. Нагадаю, што нагодай для правядзення акцыі стала нядаўняе збіццё амапаўцамі ў будынку Фрунзенскага суда сталіцы дваіх актывістаў і журналіста партала тут.бюай, якіх пасля яшчэ і аштрафавалі. Тэму таго, як абараніць сябе, калі міліцыя зусім не плануе абараняць вас, мы працягнем у далейшай частцы праграмы «Кардіограма» разам з праваабаронцай Настай Лойкай.
«Кардіограма».
Актывісты грамадзянскай кампаніі «Змена» на чале з Паўлам Вінаградавым правялі флэшмоб каля падатковай інспекцыі па Мінску. Яны прынеслі да падатковай труну з надпісам, цытую, «У труне мы бачылі вашыя падаткі», паведамляе тэлеканал «Белсат». Акцыя кампаніі «Змена» з труной – гэта першая за паўгода, за паўтара года. Да гэтага кампанія вызначалася, напрыклад, акцыямі з плюшавымі цацкамі, якія трымалі ў руках апазіцыйныя лозунгі. Павел Вінаградаў быў аштрафаваны ў 2010 годзе пасля плошчы і асуджаны на 4 гады зняволення. Яго вызвалілі 14 верасня 2011 года паводле указу аб памілванні, які падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Ад канца 2014 па 25 кастрычніка мінулага году Вінаградаў жыў у Березіні, пакуль з яго не знялі прэвентыўны нагляд. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў.
«Кардіограма» – праграма пра тое, як быць чалавекам.
Региональные новины у программе «Кардиограмма». 29 студеня у Гомеле прошла встреча индивидуальных предпринимальников с представниками облвыканкама. Как информует Белапан, люди пришли до будинка областных уладов и потребовали отмены указа номер 222 керовника державы, який обязывает иметь сертификаты на товары. До их вышел наместник старшини облвыканкама и иншие чиновники. Яны пропоновали присутным пройти у залу Палаца творчості дітей і молоді, каб провести сустречу. Намісник старшині облвыканкама підкреслив, що треба сумісно шукати шляхи виходу з ситуації. Як повідомляла Єврорадіо, подобна сустреча пройшла у Вітебську. По її виниках ІП вирішили їхати у Мінськ, каб обороняти свої права.
Програма «Кардіограма».
Тем часом брестским активистам объединенной громадянской партии мясцовые улады заборонили проводить пикеты у подтримку индивидуальных предпринимальников. 31 студеня плановалось провести у разных местах областного центра 14 уличных акций, каждая из яких мусила протягиваться годину. Сябры АГП хотели выказать солидарность с ИП, а так само притягнуть увагу громадскости до проблемы тиску на предпринимальников и необходимости проведения у Беларуси рынковых реформов. Как информует пресс-служба объединенной громадянской партии, два пикеты брестский горвыканкам заборонил за того, что заявники не заключили с милицией, установой оховы здоровья и коммунальниками отповедные домовы на обслуговывание. Остатние 12 пикетов были заборонены, покольки месцы, у яких их плановали провести, не предугледжены для проведения уличных акций. А покуль перерываемся на музычную паузу, после якой разом с правооборонцей Настой Лойкой обмяркуем, як себе поводить, коли тебе сбили милицианты.
Программа «Кардиограмма».
Журналіст портала тут.бюай Павел Добровольскі отримав на руки мотиваційну частку присуду. Нагадаю, що 25 студеня журналіст був збитий у коридори суда Фрунзенського району Мінська. Там він спробував зняти затримання активістів, які протестували супроти політичних репресій у Білорусі. У мотиваційній частці присуду суддя Ярохіна посилається на показання міліціантів. Поводлі їх журналіст нібито навалився на міліціантів, який виводив з залі активістів. Сам Добровольський розповів, що міліціанти вирвали у його з рук камеру, журналістське посвідчення і почали збивати. Як себе поводити у ситуації, коли міліція зусім не має наміру вас обороняти і навіть наадворот, ми поговоримо з правооборонцею з правооборончого центру «Вясна» Настою Лойкою. Наста, привітання.
Добрий день.
Так що робити у такій ситуації, коли вас збила міліція?
Ну, насамрэч, вельмі важна першы момант гаварыць пра тое, што рабіць напэўна падчас самога збіцця. Справа ў тым, што ў мотывацыйнай частцы, калі чытала якраз Павла Добровольскага, мне вельмі ўразілі фарміроўкі, якія супрацоўнікі міліцыі яму прыпісывалі. То бок, калі іх груба страктаваць, то на яго можна было б ўзяць крымінальную справу за аказанне актыўнага супраціву, паколькі ён там актыўна хапаўся, замінаў, то бок нейкія ўжо праактыўныя дзеянні. А па факце, як бы, кваліфікавалі і склалі пратакол за непадпарадкаванне, да, то бок трошкі іншы склад на парушэнне. Перше, важне правило про те, що коли ви розумієте, що це працівник міліції, на жаль, активна форма оборони, яна може привести вельми до кепських виніків, зв'язаних з тим, що можуть збудити кримінальну справу за супротив. І там достатково велика санкція, і тому треба знайти ніяку форму, каб з одного боку не отримати вельми серйозних пошкоджень, а з іншого боку не нанести там промовшу супротивникам, тому що, на жаль, у нас нечто стало недотикальних у такої юридичної ситуації в сучасній Білорусі. Що ж робити потім, то основна рекомендація – це все ж таки і просьба від нас завжди не дозволяють поширати таку практику з боку співпрацівників міліції. Вона і так у Білорусі призмірно поширена. І проблема в тим, що люди вельми часто сприймають це як ніяку норму, на жаль, да, що це співпрацівник міліції, у його є тіла, то він має право збивати. Так ось, насамрэч, гэта не так. Любыя дзеянні супрацоўнікаў міліцыі мусяць быць прапарцыйныя. Яны маюць права ўжываць фізічную сілу толькі прапарцыйна таму, як паводзіць сябе чалавек. Просто так кідаць чалавека на падлогу і пачаць яго збіваць нагамі, канешне, ніхто не мае права. І, адпаведна, кожны раз вельмі важна актыўна адстойваць сваю пазіцыю, тое, што так нельга рабіць, да, і абараняць там сябе. І для гэтага вельмі важна адразу ўключаць юрыдычныя механізмы, інфармацыйныя механізмы, бо як мав шире про це казати, а залишно пункту гледження вельми важна одразу зняти побої і написати заяву у слідчий комітет про те, що адбувся такий факт інцидент, вельми подрібязно розповісти. І то, що ось якраз і Павел, і активісти, які були затримані, змогли своєчасово це зробити, мені подається, це повпливало шмат на які процеси, у тому ліку на поводі на супрацовніку мілізи, там, в останній дні в суді, і може навіть на присуд тих же поставити прихетівства.
А ось поспілі зробити, це докладно, кількі часу єсть на той, каб здимати побої?
Ну, побої вельми важно зняти як максимально одразу. Да? Тобто є дві процедури. На вважання нелега зробити так, як чоловік звернувся там до любого доктора, який би описав, які його пошкодження. Це не буде мати ніякої юридичної сили. І проблема в тим, що це може зробити тільки одна експертна установа, яка знаходиться далеко від новинок, на Дахопровському тракті, там туди можна пройти процедуру по, там, по двох варіантах. Перший, коли чоловік сам туди приїжджає, він може просто заплатити гроші, його потрібно відвідати, і там чоловіка цілком доглядають і описують, які місця його пошкодження, чим вони можуть бути нанесені, які час вони були нанесені. Тобто, чим більше проходить часу, тим тяжіше їх докладно встановити в якісь важливі для юридичного розбирання факти. Тобто, коли ці побої були, там, якими предметами і все остальне. Тому дуже важливо максимально одразу це зробити. І другий варіант, це можна зробити безплатно, коли спочатку звернуться у слідчий комітет, слідчий комітет має заяву на спеціо, хоча часом з великими проблемами, і він же обов'язаний виписати намальований керунок, туди зняти в цей побої. Наприклад, ситуація там з Павлом Дровойським, Максимом Шитиком, слідчий комітет це не зробив своєчасово, не вимушені були самі за це все платити. А от коли вже пізніше допитали Павла Сергія, затриманого разом з ними, то він вже, как би, вже слідчий комітет відав, що треба робити, і виписав йому накерунок, і він вже безплатно це зробив. Але важливо, щоб це було максимально близько до ось часу самого збиття.
А це увагалі не можна казати про те, що у сярод білоруської міліції існує кругова порука, що своїх вони будуть обороняти, а доказати неправомірність діяльності правоохоронних органів, про яку ти казала, ну, нереально, немагчимо.
На жаль, така практика присутнічає, і безумовно покриття своїх, це вельми розповсюджена практика за працівником міліції, там, що з одного боку їм дають загади збивати супротивно часто, і потім, звісно, вони за це не несуть такої формальної юридичної відказності. У той же час докладно ведаємо, що безумовно на їхні які міри потім вживаються, часто дисциплінарного характеру, але вельми важно публічно, щоб люди все ж таки боялися супротивником міліції, і ось на громадським таким публічному рівні признали, що вони там неслушно робили, що вживали фізичну силу, це вельми складано. І мені щиро здивляє, коли все ж таки по таких справах у виніку перевірки все ж таки збуджають кримінальні справи. Ось як відбулося, наприклад, Вячеславу Косінєрову, одному фігуранту справи графітіства, якому просто був подвоєний перелом сківіці при затриманні, і по йому збудили кримінальну справу. Але у той же час там вельми цікаво розгортуються події, тому що як вони не стараються слідчі, не можуть знайти конкретно цього супрацовника, який все ж таки його збивав. Тобто кому викликають на опознання там целый отряд этого супрацовника, отряд специального визначения, а там нема этого человека, який конкретно его сбивал. Тобто вони, видовочно, будуть это ховать, не дадуть можливості прям в розповсюджених випадках притягнуть до відказності. Часом это, конечно, буває, але тут уступають там некі інші фактори, там, коли усім уж прозмерно, без загаду зверху это все робилось, і коли самі супрацовники міліції там комусь не догодили. А вот такой звичайной ситуации, коли это добывается при затримання, часті за все, їм, на жаль, це все спускають з рук і там максимум позбавити якої-небудь премії або там переведуть в інше підрозділення.
Ну і завершаючи нашу гутерку, хотіла запитатися, чи гэтая історія журналіста портала тут.бівай Павла Добровольського і Касіонєрова, про яку ти так само розповідала, чи гэта адзінкавая історія, чи все ж таки, як правоабаронца правоабарончого центра «Вясна», ти сутыкаешся з історіями збіття громадянаў і непрапорційного, так, да їх дійсності, дзеянняў часто?
Ну, я могу сказать, что тут до нас, а прошлым часом там стабильно там, раз на месяц, раз на два месяца, докладно некто возвращается с такой проблемой. На жаль, не все люди готовы до конца этого сезона это отстоивать. Той справе, які ми займалися самостійно, там, ось час сумісно з платформою, по справах збиття, показує, що такі випадки вельми розповсюджені. Це, на жаль, вельми звичайна практика у дійнях супрацовників міліції, і це просто менавіто і безпокаранності, просто те, що самі люди не вельми активно потім отстоюють свої права. І це та проблема, з якою, мені подається, варто змагатися там вельми великими намаганнями як правоохоронцю, так і громадянської супольності в цілому.
Настя, дякую тобі великі за гэтую розмову. До побачення.
Все добре.
Нагадаю, що з нами на сувязі була правоохоронця з правоохорончого центру «Вясна» Наста Лойка. Перериваємося на музичну паузу, після якої вертаємося до інших темов сьогоднішньої програми «Кардіограма».
Кардіограма.
Летась супрацьстаяння міліції футбольних фанатаў дайшло да таго, што кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола нават сустрэўся з міністрам унутраных спраў, каб вырашыць праблему. У мінулым годзе міліцыя неаднаразова выводзіла са стадыёнаў заўзятараў у майках ці шаліках з пагоней. У выніку футбольных аматараў штрафавалі нібыта за мацюкі і дробнае хуліганства. Аднак днямі адзін прынцыповы фанат пачаў судзіцца з падпалкоўнікам міліцыі за тое, што яго затрымалі падчас футбольнага матча за шалік. Што з гэтага выйшла, даведаемся з нашага матэрыялу.
Вечар 26 жніўня 2014 года. Батэ прымае дома Слован з Браціславы. Барысаўская каманда тады выйграе 3-0 і выходзіць у групавы раунд Лігі чэмпіёнаў. Але балейшчык Сергій Бахун гэтага амаль не бачыць. У сярэдзіне першага тайма яго выводзяць з трыбуны міліцыянты і трымаюць амаль да канца матча ў апорцы стадыёна. Прычына – бела-чырвоны шалік з пагоней. Утрыманне Бахуна ў стадыённым пастарунку заканчваецца, калі туды прыходзіць майор барысаўскай міліцыі Вячаслаў Паўлавец. У жніўні 2014 года ён быў яшчэ майорам, зараз падпалкоўнік. Паўлавец заяўляе – схавай шалік пад куртку, а то будзеш мець праблемы. Міліцыянт пры гэтым прызнаецца, што асабіста аддаў загад прыбраць Бахуна з трыбуны. Маўляў, пагоня з'яўляецца незарэгістраванай сімволікай, а такой не месца на матчы Лігі чэмпіёнаў. Балельшчык вырашае, што ўвечары хоча вярнуцца да жонкі з дзіцём, а не ехаць у мясцовы пастарунак. Таму шалік хавае пад куртку і ідзе даглядаць апошнія хвіліны гульні.
Прызнаць незаконнасць супрацоўнікаў міліцыі. Вось, і каб суд прызнаў, і каб міліцыянты перада мной выбачыліся пісьмова у тым ліку.
Кажа адчайны балельшчык. Першае паседжанне па справе Бахун супраць барысаўскай міліцыі праходзіць толькі 2 лютага 2016 года. Увесь гэты час, а прайшло амаль паўтара года, Сергей перапісваецца з міліцыяй горада Барысава, спрабуючы даведацца прычыну затрымання са спасылкай на канкрэтны пункт у хоць нейкім кодэксе. Усе спробы марныя. Максімум, што Бахуну здолелі патлумачыць міліцыянты, гэта што пагоня на яго шаліку была намаляваная на колерах дзяржаўнага сцяга. Бахун наймае адваката, піша скаргі ў пракуратуру Мінскай вобласці і начальніку ООС Мінаблвыканкама. Вынік той самы. Пасля публічнай заявы міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча пра тое, што пагоня не з'яўляецца забароненым сімвалам і за яе нельга караць фанатаў на стадыёнах, Сергей Бахун піша заяву ў суд Барысаўскага раёна. Вячаслаў Паўлавец на першае паседжанне не прыходзіць. Дасылае ў суд тлумачэнні, што пакуль знаходзіцца на вучобе, просіць перанесці разгляд. Таму сустрэча Сергея Бахуна і яго адвакаткі з суддзёй праходзіць без міліцыянтаў.
Суддзя праверыў матэрыялы, якія паступілі ў суд, запытаў, чаго мы б хацелі дадаць яшчэ, якія б матэрыялы, якіх бы сведкаў мы хацелі б выслухаць. Мы сказалі, што мы хочам выслухаць усіх міліцыянтаў, якія прымалі ўдзел у маім затрыманні і ўтрыманні.
Расказвае балельшчык. І дадае, што да тлумачэння ў сваіх паводзінаў міліцыянты дадалі апісанне пагоні, узятае з нейкага расійскага сайта. Раздрукавалі старонку і дадалі да сваіх тлумачэнняў. А там напісана пра тое, што пагоня літоўскі герб і ўжываўся калабарантамі падчас нямецкай акупацыі. Суддзя Барысаўскага раёна прызначыў паседжанне з удзелам падпалкоўніка Паўлаўца і балельшчыка Бахуна на 19 лютага. Бахун збіраецца прывесці на суд сведак, якія былі з ім на тым матчы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Хтосьці спрабуе адстаяць свае правы, а некаторыя трапляюць нават за краты. У студзені прайшоў суд над 17-гадовым фанатам з Калінкавічаў. Маладога чалавека судзілі за драку з футбольным заўзятарам з іншага гораду. Хлопец атрымаў 1,5 года калоніі з адтэрміноўкай на год. Увагу да гэтай гісторыі прыцягнула тое, што на калінкавіцкім фанаце была майка з нацыянальным гербам. Відэа разборкі апублікавала міліцыя і падпісала словамі, цытую: «У каго яшчэ ёсць пытанне, пры чым тут пагоня?» Канец цытаты. Самае цікавае, што ні хлопец, якога збілі, ні яго бацькі, заяву ў міліцыю не пісалі. Тым не менш, суд адбыўся і калінкавіцкага фаната чакае калонія.
Кардыяграма. Программа про тое, как быть человеком.
У студзені на сайце Міністэрства ўнутраных спраў з'явілася незвычайнае пытанне. У ім праваахоўнікі прапануюць усім ахвочым прагаласаваць за змены ў адміністратыўным кодэксе. Сярод іншага, ведамства прапануе не караць беларусаў за мацюкі, а таксама адмяніць штрафы для кіроўцаў за нязначнае перавышэнне хуткасці. А яшчэ міліцыянты хочуць зняць сябе іншыя неўласцівыя на іх думку функцыі. Напрыклад, МУС больш не хоча бараняць жывёл. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
На сайце Міністэрства ўнутраных спраў ідзе галасаванне за лібералізацыю заканадаўства. У яго межах міліцыя прапануе зняць сябе неўласцівыя функцыі.
У цяперашні час супрацоўнікі міліцыі абавязаныя пачаць адміністрацыйны працэс пры выяўленні дзей, якія не ўплываюць на стан грамадскай бяспекі. Напрыклад, у галіне гандлю, пажарнай бяспекі, функцыянавання СМІ, абыходжання з жывёламі, аховы атмасфернага паветра, жывёльнага і расліннага свету, добраўпарадкавання і ўтрымання населеных пунктаў.
Пералічваецца на сайце Міністэрства ўнутраных спраў. Пад абыходжаннем з жывёламі міліцыя мае на ўвазе адміністрацыйную адказнасць за здзек з катоў ці сабакаў. Гэта адна з самых рэзанансных прапаноў, на якую абаронцы жывёл адрэагавалі петыцыяй. Цяпер за здзек жывёл могуць пакараць штрафам ці суткамі, ці рэальным тэрмінам за кратамі, калі гэта крымінальная адказнасць. Апошняя, нават калі змены прымуць, застанецца за міліцыяй.
Правила обращения с животными дома должны заниматься ЖЭСа. Соответственно, в лесу должны охрана животного и растительного мира заниматься.
Мяркуюць у Міністэрстве ўнутраных спраў. Як высвятляем пры службе міністэрства, пад галіной гандлю маецца на ўвазе стыхійны гандаль, напрыклад, у пераходзе. Значыць, ганяць бабулек з бульбы ля крамаў і ў пераходзе міліцыя больш не хоча. Міліцыянеры хочуць адмовіцца ад складання пратаколаў за парушэнне пажарнай бяспекі ў лясах ці на тарфяніках, а таксама ў транспарце. Гэта адразу два артыкулы адміністрацыйнага кодэкса. Яшчэ адна неўласцівая функцыя, паводле якой міліцыянеры павінны складаць пратаколы за абмежаванне свабоды інфармацыі і парушэнне закона аб СМІ. Ахова атмасфернага паветра, жыллёвага і расліннага свету, а таксама добраўпарадкаванне населеных пунктаў, гэтыя функцыі міліцыя таксама хоча пакінуць на іншыя службы. Па логіцы, гэтым мусіць займацца інспекцыя аховы жыллёвага і расліннага свету, а таксама мясцовыя ўлады. Але ці хопіць леснікоў, напрыклад, каб штрафаваць за забруджванне лесу, незразумела. На сайце Міністэрства ўнутраных спраў за змены ўжо прагаласавала амаль 9,5 тысяч чалавек, а гэта 77% прагаласаваўшых. Прапановы міліцыі мусіць разгледзець палата прадстаўнікоў. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Нагадаем, што з прапановай ускласці абавязак за складанне пратаколаў па артыкуле «Жорсткае абыходжанне з жывёламі» у 2014 годзе ў розныя дзяржаўныя органы звярталіся вядомыя людзі краіны. Калектыўны зварот быў пісаны ад пісьменнікаў, музыкаў, палітыкаў. Забараняючы за абарончыя арганізацыі, а таксама сотні грамадзянаў звярталіся з такой просьбай.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Каля сотні шматдзетных сем'яў у Гродні не могуць засяліцца ў новыя кватэры, якія павінны былі атрымаць яшчэ ў жніўні мінулага году. Чыноўнікі адмаўляюцца тлумачыць прычыны невыканання абяцанняў. Каля тысячы чалавек, у тым ліку шматдзетныя сем'і ды іншыя катэгорыі ільготных забудоўшчыкаў, мусілі засяліцца тры дамы ў мікрараёне Альшанка. Аднак гарвыканкам адмаўляецца даваць людзям гарантаванае дзяржавай жытло. Шматдзетныя гродзенцы мяркуюць, што пабудаваныя кватэры ўлады могуць прадаць паводле камерцыйных коштаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Сотні сем'яў у Гродні паўгода не могуць заехаць у свае кватэры. На кватэры чакаюць шматдзетныя сем'і, сем'і з двума дзецьмі і льготнікі, якія 10 год пражылі ў інтэрнатах. Шматпавярховік на 100 кватэр па вуліцы Агінскага 27 будаваўся як сацыяльнае жыллё. Тым не менш, ужо паўгода будынак не могуць здаць, а патэнцыйныя ўладальнікі кватэр, якія планавалі тут як мінімум сустрэць Новы год, дагэтуль сядзяць на валізках. Пра сітуацыю распавядае ўладальніца адной з кватэр Ірына Панасік.
Конкретно вот этот вот дом должен был сдаться 31 августа, но сроки были перенесены на ноябрь, затем сроки были перенесены на декабрь. Якобы, ну, как нам было сказано и в исполкоме тоже, что за отсутствие финансирования. Не было финансирования, прекращено. В конце декабря месяца, как бы, звонили мы в управление капитального строительства, нам даже назвали окончательную цену квадратного метра, вот конкретно вот в этом доме. А в январе вдруг оказывается, что на все звонки в исполком, в УКС, даже вот в Минск звонили, в Министерство архитектуры и строительства, все как бы отправляют только друг другу. Министерство говорят, такая область не может, деньги выделены, в исполкоме говорят, денег нету. В УКСе говорят, что мы ждем тоже оплаты, но финансирования нету.
Еще одна причина для хвалявания – это поправки до артикула 215 Жилевого кодекса, который набывает моц 1 соковика. Згодно с ним, льготники перестают быть позачерговыми кандидатами на квартиры. Таким чином и список кандидатов на жилье будут переглядаться, рассказывает Жанна, молодая мать.
Мне неоднократно говорили, что обратной силы у закона нету. Но гарантии никто не дает, что нас не выкинут с этих списков 1 марта. Просто хочется, чтобы сказали конкретно, чтобы не держали народ за дураков, чтобы сказали, либо мы получаем, либо не получаем, потому что мы сидим просто и ждем на пороховой бочке.
Шмат кто с батьков, которые разрешили заехать у новые квартиры еще летось, у жнивни поспели отдать своих детей у садки до школы на Альшанцы. Теперь же детей треба возить просу весь город, а Альшанка – це не самая отдаленная центру микрорайон Гродно. У подобной ситуации оказались так само претенденты на жилье у домах по улице Агинского номер 21 и 29. А это значит, что у чаканиях ажно 300 семьев. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Программа «Кардия храма».
У суде Барановичоў скончылася справа грамадскіх актывістаў Рыгора Грыка і Александра Вайцешчыка. Абвінавачванне ў дробным хуліганстве актывістам было выстаўлена ў снежні пасля таго, як яны прыйшлі ў краму і выявілі пратэрмінаваныя прадукты. Яны паведамілі пра гэта ў розныя інстанцыі, дзе факты пацвердзіліся, а загадчыца гэтай крамы Вольга Борыс была пакараная штрафам. Тады яна вырашыла адпомсціць і звярнулася ў міліцыю. На актывістаў, як высветлілася ў судзе без іх ведама, быў складзены пратакол за хуліганства. Але стала вядома, што суд апраўдаў грамадскіх актывістаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
Канфлікт паміж пакупнікамі і супрацоўнікамі харчовай крамы ў Баранавічах адбыўся яшчэ ў канцы мінулага года. 20 снежня мясцовыя актывісты Рыгор Грык і Александр Вайцешык выявілі там пратэрмінаваны тавар. Распавядае Еўрарадыё пра канфлікт адзін з яго ўдзельнікаў, Рыгор Грык, які дагэтуль працаваў у краме, але пасля быў звольнены.
Мы пайшлі ў краму, дзе знайшлі пасочную прадукцыю, і падчас гэтага дырэктар на нас кідалася, і хацела забраць тавар, які мы хотели купить, но нам на кассе не подавали товару, вот, и мы выкликали милицию, який этот товар переписал и конфисковал для доказа того, что магчыма навіть нема на его документов на право продажи.
Праз два дні, 22 снежня, актывісты зноў выявілі ў гэтай краме пратэрмінаваны тавар. І зноў яны паспрабавалі правесці кантрольную закупку, каб пацвердзіць факт рэалізацыі няякаснага тавару. І зноў канфлікт прывёў да выкліку міліцыі. Аднак гэтым разам адміністрацыя крамы напісала на актывістаў заяву. Праваахоўнікі распачалі адміністрацыйную справу за дробнае хуліганства. Паводле пратаколаў, Грык і Вайцешык з хуліганскіх перакананняў, выказваючы яўную непавагу да грамадства, перагарадзілі праход паміж касамі вазком, чым учынілі наўмысныя дзеянні, якія парушаюць спакой грамадзян. Так пачалося судовае разбіральніцтва.
Калі адбываўся суд, было 5 пасяджэнняў, ну, на 4-х я прысутнічаў, і адвакат сказала, што мы сапраўды нічого не вінаваты, таму што мы нічого не парушалі. І тыя відэазъёмка, якая в суде паказвалася, яна падтвердзіла гэта, что мы не нападали на людей, не обзывали, никого не выражали, только хотели купить продукты.
У выніку 1 лютага актывісты ўсё ж такі былі апраўданыя. Суд не ўгледзеў у іх дзеяннях складу правапарушэння. Па словах актывістаў, пазітыўным вынікам таксама можна лічыць і тое, што ў краме адбыліся пройшлися проверки Мінгандлю і санепідемстанції. Після виявлених порушенняў адміністрацыю аштрафавалі. Дарэчы, як распавядае Рыгор Грык, гэта не першы ягоны выпадак супрацьстаяння з крамай, у якой ён працаваў. У канцы верасня ён зладзіў там перформанс, прыйшоўшы на працу ў турэмнай робе. Такім чынам ён пратэставаў супраць таго, што яму не выдаюць працоўную вопратку. У той жа дзень актывіста звольнілі, а дырэктар крамы напісала заяву ў міліцыю, што ён брыдкасловіў. За гэта да яшчэ і за пікет Рыгор Грык атрымаў штраф у 5 400 000 рублёў.
Як былы працоўнік гэтай крамы, я бараніў людзей, таму што ўсе баяліся выказаць дырэктару нешта, што ім не падабаецца і што ёсць парушэнне. Не ведаю, чаму кіраўніцтва дасюль трымае гэтага дырэктара, які сапраўды не мае адукацыі як кіраўнік і паводзіць сябе з людзьмі як з рабамі ў канцлагеры.
Гісторыя з турэмнай робай, дарэчы, хутка атрымае працяг. 18 лютага адбудзецца пасяджэнне ў судзе Фрудзінскага раёна Мінска. Рыгор Грык будзе патрабаваць ад сеткі крамаў кампенсацыю за тое, што працоўную вопратку яму давялося набываць за ўласныя грошы. Служба інфармацыі Еўрарадыё спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку. Інфослімак euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.